mbaka government atula emukono Hajati Fatuma Nabitaka Ndisaba asabye abazadde okufaayo okukuuma abaana baabwe abakomyewo okuva mu masomero nga bali mu kiseera kino eky'oluwummula baleme kugenda mu nkungaana za byabufuzi gye bayinza okufunira obuzibu. Ndisaba agamba nti oluwummula lw'omulundi guno lutuukidde mu kiseera nga ebyobufuzi biyongedde okukwata wansi ne waggulu era nga waliwo abaana b'amasomero abalabwako mu nkungaana z'ebyobufuzi ekisobola mu bwabwe mu katyabaga singa ensasa geegwawo nga bwe gutandise okulabika. Ndisaba ajjukiza abazadde nti waliwo ne abaana bye basobola okukola n'okusoma mu kiseera kino eky'oluwummula.
Naye tubakubiriza okulaba ng'abaana bano tebagenda mu byabufuzi, abaana temubasindika mu political rallies. Abaana bano obasanga mu kkubo, baana bato badduka, balina abantu be muwagira waka nabo be bawagira. Naye tomanyi ki kigenda kubeerayo. Ebyobufuzi by'ennaku zino bya ggaali, mujja kwekanga ng'abaana bafa bavudda waka nga balamu, nga bakomyewo nga bafunye accidents zetutajja kusobola. Abaana batambulizeko eriiso, abaana bateekeko omumwa kubanga akyawo okubuulirirwa era aba akyawo okumanya. Newankubadde nga abaana bamaze naye ate era waliwo emirimu egy'emikono egiri mu bitundu byaffe. Gamba waliwo abantu abalina zisalunzi, omwana omuwala asobola okugenda n'ayigwa okubanga asiba enviiri, waliwo abantu aba baking, waliwo abatunga ebyalaani.